smaržo pēc maizītes mēs jūtam pa gabalu jau.
Žēl vienkārši.
Ko jūs pērkat parasti?
Nu, salskābu maizi, brukmaizi, baltmaizi, visu.
Es te pat arī dzīvoju un vienmēr nācāt tev uz uzņēmumu veikaliņā.
Es šeit nedzīvoju, es dzīvoju tālāk.
Jūs pat speciāli braucat šeit maizītē
pat. Protams. Izvēle arī bija parasti, jau bija.
Paldies, labdien, jūs arī pēc maizītes.
Blakus uzņēmuma teritorijā ir veikals, kur vēl valda liela rosība un cilvēki ik pa laikam vērtā durvis. Kāds piezvana pārdevējai, lai atliekot viņai kādu kukulīti. Emocijas pārņem sievieti, kur uzņēmumā strādājusi vairākas desmitgadus.
Labdien!
40 gadus. Šeit nē, ražošanā. Šeit es tikai 5 gadus.
Jūs bijāt maizes cepēji?
Maizes micītājs, brigadieris, limonādes cehu. Brigadieris. Sāpīgi.
Tā ir bijusi visu mūžu darbvieta jums?
Vienīgā.
Un tagad jūs pārdevāt maizīt veikaliņā, jā?
Nu, tāpēc, ka veselības.
Vēl tikai pirms dažiem gadiem Kuldīgas maizes ceptuve ieguva nomināciju gada ražotājs. Jau tad valdes loceklis Dāvids Štenbergs sacījis, citēju, ceptuve nav vieglas uzņēmums, tas ir smags un riskants. Pats viņš strādājas uzņēmumā no 2007. Gada, piebilstot, ka konkurence ir ļoti liela, izturēt to nav viegli. Arī darbinieks grūti noturēt, bet ir tādi, kas savu darbu un maizīti mīl. Tad uzņēmumā strādājuši ap 140 darbinieku, pakāpeniski to skaits ir sārucis. Ar Latvijas radio uzņēmuma vadītājs telefona sarunā ir atturīgs un no plašākas intervijas atsakās. Vien piebilda, ka darbinieki ņēmuši slimības lapas, kas varētu būt saistīts ar pandēmijas laiku.
Tas iemesls ir tā kā tās slimības lapas vai kā?
Tas daudz iespaida visos uzņēmumos.
Bet kas vēl, teiksim, nezinu, konkurence, laiks, kas vēl ietekmē?
Nē, konkurence ir tāda, kādi viņi ir un viņiem jābūt. Viņiem jābūt. Tā, labi, paldies, Niko.
Par uzņēmumu darbības pārtraukšanu ir informēta pašvaldība. Turpin Kuldīgas novada domas pārstāve Ilzemē Rupska Eglīte.
Kuldīgas novada pašvaldība šī gada 10. maijā ir saņēmusi Kuldīgas maizes cepto paziņojumu par uzņēmuma likvidāciju un darbības pārtraukšanu šī gada 10. jūniju. Skaidrs, ka katra uzņēmuma aiziešana no tirgus ietekmē mūsu iedzīvotājus, viņu ģimenes un arī novada konkurētspēju kopumā. Un šobrīd ir svarīgi, lai Kuldīgas maizes ceptuves darbinieki saņemtu visas likumā paredzētās sociālās garantijas. Un papildus tam, tas ir arī signāls mums vēl mērķiecīgāk turpināt darbu pie novadam īpaši svarīgu uzdevuma – labvēlīgas uzņēmējdarbības vidas stiprināšanas.
Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiāles vadītājs Andra Krinkela stāsta, ka šādas ziņas par kolektīvu atlaišanu Kuldīgā sen nav piedzīvotas.
Tāda situācija bija kaut kur gadus desmit atpakaļ, nu varbūt mazāk, jo arī Skrundas ārodvidusskola tika likvidēta, kaļ arī tad bija kolektīvā atlaišana. Komunikācija ar uzņēmumu vadību mums šobrīd tā īsti vēl nevadās, bet tas, ko es gribu pateikt, kad mēs esam nosūtījuši vēstuli, ka mēs esam gatavi sniegt atbalstu palīdzēt šiem te cilvēkiem, kas paliks bez darba, un esam nosūtījuši saiti gan, kā var skatīties uz brīvajām darba vietām, kas ir reģistrēts mūsu mājaslapā, gan par to, kā iegūt bezdarbnieku status, jo bezdarbnieku status šobrīd iegūst tikai attālināti.
Kuldīgas maizes ceptuve ir bijusi viena no Kuldīgas atpazīstamības zīmēm, arī veikals Kukulītis, kur varēja iegādāties siltu maizi pilsētas centrā. Tas durvis slēdza jau šī gada aprīlī.
Traki, nu ko mēs tagad ēdīsim? Žēl, ka nav mums pašiem savu maizīti, savu maiznīci nedarbojās.
Kuldīgas vecpilsētā Liepājas iela vienmēr asociējusies ar maizes ceptuves veikalu. Un šobrīd mēs redzam, ka skatlogi ir tukši, tumši, vien uzraksts slēgts.
Tā mēs pirkām Ventas autskābo maizīti, vienu pirkām, tā bija garšīga. Un tagad, nu, kāda nu būs, tāda būs.
Kuldīgas novada pašvaldība pauš cerību, ka tomēr būs kāds, kas gribēs zīmolu attīstīt un pilnveidot. Nodarbinātības valsts aģentūra tikmēr mudina cilvēks pievērst uzmanību tam, ka šobrīd Kuldīgas pusē ir pieejams brīvās darba vietas ēdināšanas nozarē tirdzniecībā un tiek meklēt arī noliktavas pārziņi, kas visticamāk ir nodarbināti maizes ceptuvē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.